2. Afon Dyfrdwy. Croeso i Afon Dyfrdwy. Enw y credir ei fod yn deillio o darthiad Celtaidd hynafol, pan oedd yr afon yn cael ei chysylltu â Duwies ac yn cael ei pharchu fel afon gysegredig. Afon Dyfrdwy ydy'r afon hiraf yng Ngogledd Cymru, yn ymestyn 7 milltir o'i tharddiad yma i Aberafon Dyfrdwy ger Caer. Mae wedi bod yn ddifrffordd hanfodol ers blynyddoedd maith ac yn gartref i fywyd gwyllt a chymunedau. Yn holl bwysig, mae'r afon yn gwasanaethu fel ffynhonnell bwysig o ddŵr yfed, gan gyflenwi miliynau o bobl yng Nghymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Ymhellach i lawr yr afon, fe sylwch chi ar Lif Ddôr. Ers dros 2 ganrif, mae llif ddorau fel hyn wedi chwarae rhan holl bwysig wrth reoli llif yr afon, atal llifogydd a chynnal lefelau dŵr camlas Llangollen. Mae'r gamlas yma'n bwydo traffont ddŵr eiconig Pont Cysyllte, safle treftadaeth byd UNESCO a gwblhawyd yn 1855, sy'n esiampl ragorol o gamp beirianyddol dros Afon Dyfrdwy. Mae'r afon ei hun yn cynnwys cyfoeth o faio emrywiaeth. Yn yr hydref wrth i chi nesau at y coredau y tu hwnt i'r tro o'ch blaen, gwyliwch yn ofalus, oherwydd efallai y gwelwch chi lamu pwerus yr eogiaid Atlantaidd. Mae'r pysgod mudol yma'n dychwelyd o'r môr i silio gan ddefnyddio ei synnwyr arogl rhyfeddol i ddod o hyd i'r union ddyfroedd a'r union lecyn yn aml lle cawsant ei geni. Mae ei siwrnau benderfynol gan o'r esgyn y rhwystrau yn ei llwybr yn un o olygfeydd mwyaf ysbrydoledig byd natur. Mae'r eog Atlantaidd ochr yn ochr ar tair rhywogaeth o lampreiod, y dyfrgu Ewrasiaidd, y pen lletwad a'r lluriad y dŵr arnofiol Pryn, yn rhai o'r cyfranwyr allweddol at ddynodi dalgylch Afon Dyfrdwy yn ardal cadwraeth arbennig AC-A. Mae hwn yn ddynodiad sy'n gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd Ewropeaidd. Wrth i chi fynd yn eich blaen ar hyd y llwybr troed tarmac, cadwch lygad am fronwenod y dŵr a gwenoliaid yn gwibio ar hyd glan yr afon. Mae bronwenod y dŵr sy'n gymharol hawdd ei adnabod oddi wrth ei cyrff lliw brown siocled a'i gyddfau gwyn, i'w gweld yn aml yn siglo ar gerig. Dyma'r unig adar sy'n canu sy'n plymio dan y dŵr i hela am larfa pryfed fel pryfed y cerrig a phryfed gwellt. Mae gwenoliaid ar y llaw arall yn harddu'r awyr uwchben, yn gwibio ac yn plymio wrth hela. Mae'r adar hyblyg yma wedi teithio miloedd o filltiroedd o De Affrica i wledda ar dorreth o bryfed yr haf ym Mhrydain, tanwydd hanfodol ar gyfer ei ffordd egniol o fyw yn yr awyr. Mae'r cloddiau glaswellt ar hyd yr afon yn cael eu cynnal i atal llifogydd drwy gadw'r pridd wedi wasgu'n dyn i wrth sefyll yr ydiad. Er hynny, mae rhai llecynnau fe welwch chi fod y glaswellt yn cael llonydd i dyfu gan annog blodau gwyllt sy'n denu pryfed peillio fel gwenyn a glynod byw. Yn anffodus, mae niferoedd y pryfed peillio'n gostwng yn ddifrifol, ond fe allwch chi helpu i'w cefnogi nhw. Drwy adael rhannau o'ch gardd i dyfu'n wyllt, plannu blodau'n llawn neithdar, neu adeiladu gwestai gwenyn hyd yn oed. Fe allwch chi ddarparu bwyd a lloches hanfodol i bryfed peillio drwy gydol y flwyddyn gan helpu i gynnal eu poblogaethau.
Cadwch eich llygaid ar agor wrth i chi grwydro. Dydych chi byth yn gwybod pa surprise bywyd gwyllt sy'n aros amdanoch chi. Mae eich pwynt sain nesaf chi'n dechrau wrth i chi fynd heibio'r bont ddur, nawr yn dilyn Afon Tryweryn.